Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Σήμερα είναι 5η, 12 Σεπτεμβρίου του 2019. Η Αρπαγή της Εκκλησίας είναι πολύ κοντά. Να έχουμε χαρά μας στην καρδιά μας, ανεκράτητο και ένδοξο, όσοι έχουμε εδώ στην καρδιά μας τον Ιησού Χριστό. Πιστεύουμε θα είναι μια περίοδος μεγάλης ευλογίας για την Εκκλησία και για την πατρίδα μας την οποία αγαπάμε και για την οποία προσευχόμαστε. Σήμερα το βράδυ έχουμε πλήρη σύνθεση και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Στο μικρόφωνο, στον ήχο μάλλον, είναι ο Καλατζής ο Νίκος και ο Μεταλλινός ο Νίκος. Θα βάλουν ωραίους ήχους να τους ακούσουμε. Στο τηλέφωνο είναι η Δουγέκου η Χριστίνα, θα πάρει όλες τις αγάπες σας, τα χαιρετίσματά σας, αιτήματα για προσευχή, ερωτήματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα σήμερα. Θα σας το ανακοινώσουμε αμέσως τώρα. Είναι πολύ ωραίο να ζεις με τον Χριστό, μες στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μου κάνει εντύπωση, προάλλες πριν από λίγες μέρες, ρωτάω ένα νεαρό 13 χρονών. Του λέω, ξέρεις ποια είναι η επιστολή της χαράς? Δύσκολη ερώτηση. Όχι η επιστολή στην οποία αναφέρεται το κεφάλαιο της χαράς, αλλά ποια είναι η επιστολή της χαράς, που σε κάθε εδάφιο, σε κάθε κεφάλαιο υπάρχει χαρά. Κάτι που σήμερα στον κόσμο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στον κόσμο χαρά σήμερα. Έγραφε μια εφημερίδα χθες ότι κάθε 53 δευτερόλεπτα αυτοκτονεί ένας άνθρωπος. Μια ανθρώπινη ύπαρξη αυτοκτονεί. Και χωρίς δισταγμό ο μικρός μου λέει, είναι, μου λέει, η προς Φιλιππησίους επιστολή. Είναι αυτή που λέει, χαίρεται εν Κύριο πάντοτε. Πάλι θέλω να πει χαίρεται. Και τι ωραία μέσα στην Εκκλησία να μιλάμε με εδάφια, με ύμνους, με ψαλμούς πνευματικούς. Ζούμε μια άλλη ζωή, αγία και ευλογημένη, σε έναν κόσμο που είναι πάρα πολύ δύσκολος. Το θέμα σήμερα λοιπόν θα μας το πει ο αγαπητός Ανέστης, αλλά προηγουμένως να διαβάσουμε λίγα εδάφια από ένα ψαλμό από κάποιον ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ και εκείνος τον Κύριο, τον Δαβίδ, σελίδα 557. Είναι ο Ρο Ιώτα Θήτα ψαλμός, 119 ψαλμός, και διαβάζουμε λοιπόν το εξής. Και 119 97 εδάφιο. Πόσον αγαπώ το νόμο σου, όλη την ημέρα είναι μελέτη μου. Τι ωραία. Δεν περνάω την ώρα μου στα κινητά, στα τάμπλετ, στα παιχνίδια τα ηλεκτρονικά, αλλά μελετάει το Λόγο του Θεού μέρα και νύχτα. Δια των προσταγμάτων σου με έκαμες σοφότερον των εχθρών μου, διότι είναι πάντοτε με θεμού. Είμαι συνετότερος πάντων των διδασκόντων με, διότι τα μαρτύριά σου είναι μελέτη μου. Και σήμερα νομίζω ή αύριο αρχίζουν τα σχολεία και θα δούμε ότι πράγματι αυτός ο οποίος μελετάει τα πράγματα του Θεού είναι συνετότερος αυτών που τον διδάσκουν. Από πάση οδού πονηράς κόλλησα τους πόδας μου για να φυλάξω τον λόγο σου. Από τον κρίσεών σου δεν εξέκλεινα, διότι εσύ με δίδαξες. Πόσον γλυκής είναι η λόγη σου εις τον ουρανίσκον μου, είναι υπέρ μέλη εις το στόμα μου. Εκ των εντολών σου έγινα συνετός, δια τούτο εμίσα πάσαν οδόν ψεύδος. Το θέμα μας σήμερα θα μας το πει ο αγαπητός Ανέστης. Καταρχάς χαιρετώ και τον Δημήτρη και τον Ανέστη. Είμαστε σε πλήρη σύνθεση.
Καλησπέριζουμε ξανά τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε και μια νέα εκπομπή, αλλά και ένα νέο κύκλο εκπομπών Χριστιανισμός και Επιστήμη. Με τη βοήθεια του Κυρίου μας εισερχόμαστε στον 13ο κύκλο εκπομπών. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί πραγματικά τα θέματα δεν τελειώνουν ποτέ, αλλά και σε ήδη υπάρχοντα θέματα, τα οποία αναδεικνύουν βέβαια πάντοτε την αλήθεια του Λόγου του Θεού, προστίθενται νέες πληροφορίες και τα επαναλαμβάνουμε προκειμένου να ενημερωθούν και οι καινούργοι μας ακροατές. Και πραγματικά έχουμε πάρα πολλά και σήμερα να πούμε, καθώς θα μπούμε σε μια σειρά εκπομπών οι οποίες θα αφορούν τη θεωρία της εξέλιξης, ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί συστηματικά στο παρελθόν. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών το έχουμε θίξει μέσα στα διάφορα θέματα των εκπομπών μας περιστασιακά, όπου χρειαζόταν και όπου τέριαζε, αλλά θεωρήσαμε απαραίτητο να το θίξουμε άλλη μια φορά, ξανά συστηματικά, με τη σειρά όλα τα δεδομένα και με καινούργια δεδομένα που έχουν προκύψει. Κυρίως μάλιστα καθώς είδαμε το κεφάλαιο αυτό της θεωρίας της εξέλιξης να προστίθεται στην ύλη την πανελλαδικώς εξεταζόμενη του μαθήματος της βιολογίας της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών στην τρίτη λυκείου. Καλούνται οι μαθητές να δώσουν το μάθημα της βιολογίας όσοι θέλουν να πετύχουν σε κάποια σχολή επιστημών υγείας και καλούνται να εξεταστούν μέσα σε όλα τα κομμάτια τα οποία αφορούν την ύλη της βιολογίας και στο θέμα της θεωρίας της εξέλιξης, πράγμα το οποίο βέβαια δεν μας άφησε ασυγκίνητους, καθώς επιστημονικώς έχουμε πει πολλές φορές με επιχειρήματα επιστημονικά τεκμηριωμένα ότι είναι μια θεωρία η οποία βάσει των νεότερων δεδομένων δεν στέκει, έχει καταρρεύσει. Θα μιλήσουμε αναλυτικά, θα το δείξουμε και βέβαια εκφράζουμε την έκπληξή μας για την απόφαση αυτή να προσθεθεί στην πανελλαδικώς εξεταζόμενη ύλη, δηλαδή είναι μια επίσημη γνώση προαπαιτούμενη για να εισέλθει κάποιος στις σχολές υγείας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μια θεωρία η οποία, όπως είπαμε, δεν στέκει επιστημονικά και βέβαια αυτό μπορεί να είναι μια πολύ βαριά δήλωση, αλλά όμως έχουμε κάθε λόγο να την επαναλαμβάνουμε και γιατί θα τη στηρίξουμε σε όχι δικά μας επιχειρήματα αλλά σε επιστημονικά δεδομένα τα οποία έχουμε στα χέρια μας μέσα από μελέτες και έρευνες. Ευχόμαστε λοιπόν ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους ακροατές μας, ευχαριστούμε που είναι κοντά μας, θα χαρούμε πάρα πολύ να συμμετέχουν στην εκπομπή μας με τις απορίες τους, με τα χαιρετίσματά τους, με ό,τι θέλουν να μας πούν και φυσικά εκτός από τα τηλέφωνα υπάρχει και το email μας που βρίσκεται στη διεύθυνση science@christianity.gr science@christianity.gr στο οποίο μπορείτε να μας αποστείλετε τα μήνυματά σας, όσα μάλιστα λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα, και είναι και η ιστοσελίδα μας την οποία διαθέτουμε www.christianity-science.gr christianity-science.gr, στην οποία μπορείτε να βρείτε το αρχείο των εκπομπών μας, αρκετό υλικό σχετικά με τις εκπομπές μας, πληροφορίες που αντλούμε και εμείς τα θέματά μας, και όλα αυτά είναι στη διάθεσή σας και ευχόμαστε ο Κύριος να είναι και απόψε κοντά μας, και δίνω το λόγο στον αγαπητό Δημήτρη.
Προηγουμένως να πούμε και να υποστηρίξω το που είπα ότι αγαπάμε την πατρίδα μας, πιστεύω όλη την αγαπάμε, αλλά να ξέρουμε ότι η δικαιοσύνη, λέει η ψώνη έθνος, η ιδέα δικαία είναι όνειδος των λαών. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε την πατρίδα μας να μεγαλουργεί, διότι ο Κύριος ευδόκησε να γράψει το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να πάρουμε θέση. Και εμείς εδώ πέραν θα πάρουμε θέση, επιστημονικά τεκμηριωμένοι, με πιστεύω λόγο υγιή και ακατάκριτο, αλλά προσευχόμαστε το Πνεύμα του Άγιον να πάει τα λόγια αυτά σε αυτιά υπευθύνων και οι οποίοι θα έχουν και την ευθύνη να αποκρύψουν ή να προβάλλουν τη δικαιοσύνη αυτή, η οποία, όπως είπε ο Ανέστης και θα μας πει ο Δημήτρης, επηρεάζει κάθε πλευρά της ζωής μας. Αυτά είχα να πω και περνώ σε ένα Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πραγματικά, πέρα από τους χαιρετισμούς προς φίλους ακροατές, και χαιρόμαστε που μετά από αυτήν την μικρή παύση του καλοκαιριού είμαστε και πάλι σε αυτή τη θέση όλοι μαζί, η ομάδα, όχι μόνο εμείς οι ομιλούντες, αλλά και από την ηχοληψία και τα τηλέφωνα. Έχουμε μεγάλη χαρά που είμαστε πάλι στη θέση μας για να σταθούμε υπέρ της αληθείας. Αποκλειστικός γνώμονας και μέλημα της εκπομπής αυτής, αλλά και κάθε εκπομπής που βγαίνει από το ραδιόφωνο Χριστιανισμός, είναι η αλήθεια. Και ξέρουμε ότι η αλήθεια δεν είναι μία δήλωση, απλώς είναι ένα πρόσωπο. Λέει ο Κύριος μας, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και ερχόμαστε να υψώσουμε ένα πρόσωπο. Κουβεντιάζομαι μαζί με τον Ανέστη πριν από μία εβδομάδα, ζητούσαμε ένα σημείο πίστεως και το κάνουμε κάθε φορά που έχουμε στην καρδιά μας μία καινούργια θεματική έτσι, εκπομπή, ή να αλλάξουμε μια θεματολογία. Και καθώς κουβεντιάζαμε, συνειδητοποίησαμε και οι δύο ότι τη σήμερα ημέρα, 12 Σεπτεμβρίου, συντρέχουν ταυτόχρονα δύο λόγοι. Ο ένας είναι ότι σήμερα το πρωί χτύπησε το κουδούνι για τον αγιασμό σε όλα τα σχολεία της χώρας. Το θεωρήσαμε σημείο ότι η εκπομπή μας, η πρώτη εκπομπή, συμπίπτει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αλλά παράλληλα, όπως ανέφερε και ο Ανέστης, είναι η πρώτη φορά που στον τομέα υγείας στην κατεύθυνση δηλαδή υγείας, τα παιδιά, στο μάθημα βιολογίας, για να πορευτούν προς τις ιατρικές και παραϊατρικές επιστήμες, θα πρέπει να διδαχθούν και να μάθουν το μάθημα της εξέλιξης, το κεφάλαιο της εξέλιξης. Εδώ να κάνω μια παρένθεση για όσους μας ακούνε πρώτη φορά. Προφανώς και η εξέλιξη ως έννοια σε διάφορους τομείς δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά την προσαρμογή, η λεγόμενη μικροεξέλιξη, η οποία συμβαίνει και είναι αντιληπτή σε όλους τους μικροοργανισμούς. Εμφανίζουν διάφορα μικρόβια ανοσία ή αντοχή σε διάφορα αντιβιωτικά, εξελίσσουν κάποιες παραμέτρους τους. Αλλά εδώ, όταν αναφερόμαστε με στην θεωρία της εξέλιξης, μιλάμε για το βιβλίο ουσιαστικά του 1859 από τον Κάρολο Δαρβίνο και τις μετέπειτα διακυμάνσεις και αποσαφηνίσεις. Μιλάμε για την θεωρία της εξέλιξης των ειδών και πώς ουσιαστικά από έναν μόνο κύτταρο οργανισμό και πώς αυτός προήλθε μέσω της αβιογένεσης, φτάσαμε στο λεγόμενο δέντρο της ζωής και ότι όλα τα είδη ζωής αυτή τη στιγμή κατάγονται από ένα κοινό πρόγονο. Είναι αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να αποδομήσουμε συστηματικά στις επόμενες εκπομπές. Αλλά σήμερα, καθώς η εκπομπή μας φέρνει σαν τίτλο την κριτική αλλά και την παράθεση των συνεπειών της εξελικτικής σκέψης και θεωρίας, θα κινηθούμε, πιστεύω, σε δύο άξονες, σε μια ιστορική αναδρομή της εξελικτικής σκέψης, πώς δηλαδή φτάσαμε στην εποχή του 1859 και στο διαφωτισμό που είχε προϋπάρξει ώστε να γραφτεί αυτό το βιβλίο, τις συνέπειες που οδήγησαν, μιλάμε για τον κοινωνικό δαρβινισμό, αλλά και όλα αυτά που ακολούθησαν όταν άνθρωποι ενστερνίστηκαν σε άλλους χώρους στην εξελικτική θεωρία. Αλλά θα πάρουμε και το σχολικό εγχειρίδιο να δούμε δυστυχώς ατοπήματα τα οποία έχει μέσα, εκφράσεις και γενικεύσεις οι οποίες εκφράζονται με απόλυτο τρόπο σε ανήλικους μαθητές, προσπαθώντας να καθορίσει συνειδήσεις. Και θα καταλήξουμε στο ότι η εξέλιξη δεν είναι κάτι που απλώς πρέπει να έχει θέσει ένας μαθητής ή φοιτητής ο οποίος θα κατευθυνθεί προς τις ιατρικές ή παραιατρικές σχολές. Αλλά κάθε ένας από εμάς καλείται να πάρει θέση, γιατί ουσιαστικά αυτό θα καθορίσει την κοσμοθεωρία βάσης οποίας θα κινηθεί, αλλά και τελικά εν ολίγης τον προορισμό που θα έχει.
Αρκεί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να πούμε ότι επί τη βάση της εξελίξεως γίνανε παγκόσμιοι πόλεμοι. Παγκόσμιοι πόλεμοι γίνανε με βάση την εξέλιξη, με την έννοια ότι είπε ο Χίτλερ, και αυτό πέρασε σαν γραμμή στην αρχή, ότι εμείς είμαστε άρρηκοι, είμαστε προχωρημένοι στην εξελικτική βαθμίδα, άρα έχουμε κάθε δικαίωμα να φάμε τους άλλους που είναι από κάτω, οι οποίοι ήταν στην αρχή ήταν τσιγκάνοι, μετά ήταν οι διανοητικά καθυστερημένοι, μετά ήταν οι Εβραίοι, μετά ήταν όλοι οι άλλοι. Το δουλεμπόριο άνθησε και στηρίχθηκε ιδεολογικά επάνω στην εξέλιξη, στην εξελικτική σκέψη. Διότι σου λέει ο άλλος, ο μαύρος, δεν είναι τίποτα αυτός, είναι κάτι μεταξύ ανθρώπου και ζώων στην εξελιχτική διαδικασία. Είναι προς πώληση. Έτσι αομά είναι τα πράγματα. Ενώ η αλήθεια είναι ότι είμαστε όλοι μας, έχουμε την ίδια αξία ενώπιον του Θεού. Για όλους μας έχισε το αίμα του ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και για μένα που έχω να φάω σήμερα το βράδυ, και για τον άλλον που είναι μέσα στην Καλκούτα, μέσα σε ένα χαρτοκιβώτιο και αύριο μπορεί να είναι νεκρός. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, η δικαιοσύνη είναι αυτή που υψώνει το έθνος, ενώ η ανομία, η αδικία είναι όνειδος των λαών. Ας τα ακούσουμε με καινούργιο ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο κύκλος κλείνει και θα έρθει ο βασιλιάς της δικαιοσύνης, ο ήλιος της δικαιοσύνης, με ίαση εν δεσπέριξή του. Συνεχίζουμε λοιπόν.
Να περάσουμε λοιπόν στο θέμα μας, καθώς ανέφερε ο Δημήτρης τον πρώτο βασικό άξονα, που είναι η εξέλιξη της ίδιας της εξελικτικής σκέψης, δηλαδή την πορεία της, την ιστορική της αναδρομή. Όταν ακούμε τη φράση θεωρία της εξέλιξης, ο νους μας βέβαια πηγαίνει στον Κάρολο Δαρβίνο, ο οποίος έκανε την πρώτη, θα λέγαμε, οργανωμένη διατύπωση με το βιβλίο του περί της καταγωγής των ειδών το 1859. Όμως η θεωρία της εξέλιξης δεν είναι μια ιδέα που διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Δαρβίνο. Ο Δαρβίνος βασίστηκε σε ήδη υπάρχουσες ιδέες και αντιλήψεις σχετικά με τη δημιουργία και την προέλευση των ζωντανών οργανισμών, και κάνοντας μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, καταρχήν να πούμε ότι αρκετοί φιλόσοφοι και επιστήμονες της αρχαιότητας ασχολήθηκαν με το θέμα της προέλευσης των ζωντανών οργανισμών και έδωσαν κάποιες εξηγήσεις. Αναλυτικά αυτό υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Εμείς θα αναφέρουμε περιληπτικά τα πιο σημαντικά, ξεκινώντας με τον Αναξίμανδρο, τον 6ο αιώνα π.Χ., ο οποίος πίστευε εν ολίγης ότι η ζωή δημιουργήθηκε από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στη λάσπη του θαλάσσιου βυθού. Έτσι αναπτύχθηκαν αρχικά ιχθυόμορφα ζώα, τα οποία σιγά σιγά εξελίχθηκαν και από αυτά προέρχεται και ο άνθρωπος. Προχωρώντας στον 5ο αιώνα π.Χ., στον Εμπεδοκλή, ο οποίος πίστευε ότι κάποια στιγμή ορισμένα φυτά άρχισαν με κάποιο τρόπο να εκφυλίζονται και αντί να φυτρώνουν φύλλα σε αυτά, να φυτρώνουν διάφορα μέλη ζωικά ή και ανθρώπινα. Και έτσι στην αρχή δημιουργήθηκαν κάποια τερατόμορφα όντα και μέσα από διαδικασίες σταδιακής προσαρμογής φτάνουμε μέχρι τον άνθρωπο που είναι, ας πούμε, το τελειότερο δημιούργημα.
Εδώ να πω, Ανέστη, ότι παρόλο που πραγματικά φαίνονται αστείες κάποιες διατυπώσεις, ουσιαστικά όμως και οι δύο θέτουν κάποιες βάσεις που θα πάρει μετά και ο Λαμάρκ αλλά και ο Δαρβίνος. Από τον Αναξίμανδρο βγαίνει το «η έννοια της προσαρμογής», γιατί καλούνται, καθώς πάσουν, λέει, τον αγκαθωτοφλοιό, αυτά τα όντα που βγαίνουν από τη λάσπη, να προσαρμοστούν στο καινούριο περιβάλλον. Στον δε Εμπεδοκλή υπάρχει η έννοια της φυσικής επιλογής, καθώς ακριβώς λέει ότι από αυτά που τα τέρατα που δημιουργήθηκαν σιγά σιγά κατάφεραν να επιζήσουν τα ικανότερα και δυνατότερα, να τα άλλα εξαφανίστηκαν. Δηλαδή, παρόλο που σαν θεωρίες προφανώς είναι ημιτελείς, αρχίζουν και ρίχνουν τους σπόρους η μία της προσαρμογής στο φυσικό περιβάλλον και η άλλη της φυσικής επιλογής και επικράτωσης του δυνατοτέρου.
Πολύ σωστά.
Εγώ να πω την προσωπική μου εμπειρία και να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημιώρο.
Απλά να συνεχίσουμε λίγο, να ολοκληρώσουμε την ιστορική αναδρομή. Πολύ σύντομα, αναφέροντας αργότερα λίγο, 5ο και 4ο αιώνα π.Χ., με το Λεύκηπο και το Δημόκριτο, οι οποίοι πίστευαν ότι όλα τα όντα, ακόμα και οι θεοί, προήλθαν από άτομα τα οποία με κάποιο τρόπο άρχισαν να συνενώνονται μεταξύ τους. Βέβαια, υπήρχε και η αντίθετη άποψη, η οποία επηρέασε βαθύτατα τους επόμενους αιώνες. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, 4ος αιώνας π.Χ. περίπου, δεν δέχονταν την τυχαιότητα και την εξέλιξη, πίστευαν στην ύπαρξη δημιουργού και ότι τα είδη ζωής ήταν σταθερά και αμετάβλητα. Οι αντιλήψεις αυτές κυριάρχησαν και επικράτησαν μέχρι το 17ο αιώνα, καθώς στους ενδιάμεσους αιώνες, για να πούμε την αλήθεια, δεν υπήρχε και ενασχόληση με το θέμα αυτό, αλλά πάντως έμεινε έτσι σαν αντίληψη η σταθερότητα και η μη μεταβλητότητα των ειδών.
Να πω κάτι για τον Αριστοτέλη που αναφέρεις, Ανέστη. Δίδασκε ότι κάθε όργανο, είτε ζώο είτε φυτό, έχει κάποια αιτία που το κινεί και κάποιο λόγο ύπαρξης. Με λίγα λόγια, ο Αριστοτέλης απέρριπτε την τύχη. Αυτό που ουσιαστικά είναι η βάση της θεωρίας εξέλιξης, ότι μέσα από τυχαίες διεργασίες επικρατεί ο δυνατότερος κλπ. Αυτό είναι κάτι που το απέρριπτε ο Αριστοτέλης και προφανώς και ο μαθητής του Πλάτωνας. Και είναι κάτι που, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, για περίπου 18-20 αιώνες, πώς είναι, άφησε τελικά την επιστημονική σκέψη μια ορθή βούληση ότι υπάρχει θεία πρόνοια, δεν υπάρχει τυχαιότητα, αλλά υπάρχει σκοπός, ο οποίος κινεί τα πάντα. Και υπάρχει αμεταβλητότητα των ειδών, ότι τα πάντα είναι κατά το είδος αυτών.
Βέβαια, κατά τον. Περάσαν όλοι αυτοί οι αιώνες που λες, Δημήτρη, και που είπαμε, και έχουμε ξανά το θέμα να έρχεται στο προσκήνιο κατά το 17ο και 18ο αιώνα, όπου αρχίζουν εκ νέου να διατυπώνονται αντιλήψεις περί εξέλιξης των ειδών μέσω της προσαρμοστικότητας, της επίδρασης του περιβάλλοντος, της κληρονομικότητας. Οι κυριότεροι εκφραστές αυτών των αντιλήψεων είναι ο Francis Bacon, Leibniz, Kant, Buffon και Κάρολος Λινέος, ο οποίος είναι βέβαια πολύ γνωστός και για το πολύ σημαντικό σύστημα ταξινόμησης, το οποίο δημιούργησε και το οποίο με κάποιες μικρές παραλλαγές χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα. Βέβαια, ο λόγος που αυτή την εποχή, 17ο, 18ο αιώνα, αρχίζουν πάλι να έρχονται στο προσκήνιο αυτές οι αντιλήψεις περί εξέλιξης, έχει να κάνει με το ιδεολογικό και κοινωνικό πλαίσιο στην Ευρώπη των περασμένων δύο αιώνων, του 16ου
και θρησκευτικού.
Αυτό θέλω να πω. 16ου και 17ου αιώνα έχουμε την. Πρωτήτερα ήταν η αναγέννηση, μετά έρχεται ο διαφωτισμός. Οι άνθρωποι αρχίζουν να αντιδρούν στον πνευματικό σκοταδισμό και στην καταπίεση του μεσαίωνα.
Της Καθολικής Εκκλησίας.
Ναι, γιατί πολλά από αυτά, σε πολλούς τομείς, ο σκοταδισμός και η καταπίεση ήταν συνδεδεμένοι με το όνομα του Θεού, με την Αγία Γραφή. Και από τη μια μεριά αυτή η αντίδραση, από την άλλη μεριά η εποχή των εξερευνήσεων, η εποχή των νέων ανακαλύψεων, ανακαλύψει νέων χωρών, φέρνουν στη δημοσιότητα νέα είδη ζώων και φυτών, νέες ανθρώπινες φυλές που ήταν άγνωστες στους Ευρωπαίους, και τώρα η επιστήμη πλέον βρίσκεται στην πρόκληση να δώσει απαντήσεις πώς προήλθαν όλα αυτά.
Ακριβώς.
Αυτά τα ζώα, οι παραλλαγές τους, των ειδών, οι ανθρώπινες φυλές, είναι το ίδιο άνθρωποι με εμάς, είναι κάτι άλλο, εξελίχθηκαν εμείς πιο πολύ, αυτοί λιγότερο. Και γι' αυτό αρχίζει να έρχεται πάλι στην επιφάνεια το θέμα της προέλευσης των ζωντανών οργανισμών, και φτάνουμε βέβαια να αρχίζει να δείτε μια πιο επιστημονική έκφραση σε όλες αυτές τις αντιλήψεις. Κυρίως αυτό έγινε με τις εργασίες του Λαμάρκ, Ζαν Μπατίστ Λαμάρκ.
Θα τον δούμε και στο σχολικό βιβλίο.
Πολύ ωραία. Έζησε το 18ο αιώνα, 1744-1829, και του Έρασμου Δαρβίνου.
Ο παππούς του Κάρολου.
Πολύ ωραία, ο παππούς του Κάρολου Δαρβίνου. Δύο λόγια μόνο θα πω και θα τα σχολιάσουμε αργότερα πιο αναλυτικά. Ο Μεν Λαμάρκ, τον ξέρουν και οι μαθητές της Λυκείου, θα τον μελετήσουν στο κεφάλαιο της εξέλιξης, πίστευε στην αρχή της χρήσης και της αχρησίας των σωματικών οργάνων, δηλαδή ότι όσα χρησιμοποιούνται αυξάνουν και εξελίσσονται, ενώ όσα δεν χρησιμοποιούνται ατονούν και εξαφανίζονται. Ας πούμε, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει ουρά, για παράδειγμα, γιατί δεν τη χρησιμοποιούσε, αφού πλέον δεν σκαρφαλώνει στα δέντρα, άρα ατόνισε η ουρά και εξαφανίστηκε. Κάποιοι λένε ότι έχουμε ένα οστό, το οποίο είναι υπόλοιμα της ουράς, θα δούμε και αυτό ότι δεν ισχύει. Αυτό ήταν το ένα βασικό σημείο της θεωρίας του Λαμάρκ. Το άλλο είναι ότι τα επίκτητα χαρακτηριστικά κληροδοτούνται, δηλαδή ό,τι αποκτήσει ο άνθρωπος σαν χαρακτηριστικότητα κατά τη διάρκεια της ζωής του, υπάρχει περίπτωση να το μεταβιβάσει στους απογόνους του, να το αποκτήσει εξωτερικώς. Δηλαδή, για παράδειγμα,
αν γυμνάζομαι όλη την ημέρα και κάνω μπράτσα, έχω πιθανότητα το παιδί μου να γεννηθεί με μεγαλύτερο μυϊκό σύστημα.
Ναι, ακριβώς. Μιλούσε βέβαια πιο συγκεκριμένα για τις καμιλοπαρδάλεις.
Ναι.
Αλλά το παράδειγμα ήταν πολύ ωραίο, έτσι, εισαγωγικά, Δημήτρη, να μας βάλει στη σκέψη του Λαμάρκ. Έλεγε ότι σε περίπτωση όπου υπάρχει ένας πληθυσμός καμιλοπαρδάλεων και στην αρχή αυτές είχαν, ας πούμε, κοντόλαιμο, και φαγωθούν τα χαμηλότερα φύλλα των δέντρων, αναγκάζουν να τεντώνουν το λαιμό τους, και ο λαιμός με το τέντομα αυτό ψηλώνει σιγά σιγά, και αυτό το ψήλωμα του λαιμού κληροδοτείται και στους απογόνους, και έτσι σιγά σιγά οι απόγονοι βγαίνουν με όλο και ψηλότερο λαιμό και φτάνουμε στη σημερινή καμιλοπάρδαλη. Βέβαια, όπως έχει παρατηρήσει κάποιος, αιώνες περιτομής στο λαό Ισραήλ, δεν βλέπουμε κάποιον άντρα να γεννιέται περιτετμημένος. Και ένα τελευταίο για τον Έρασμο Δαρβίνο, τον παππού, όπως μας είπε ο Δημήτρης, του Κάρολου Δαρβίνου, ο οποίος πίστευε ότι ο βασικός νόμος της φύσης είναι φάε ή θα φαγωθείς.
Άρα, επικράτησε το πιο δυνατό.
Έτσι, οι δυνατοί και χαρισματούχοι, ας πούμε, θα επιζήσουν και θα βελτιώνονται από γενιά σε γενιά, ενώ οι αδύναμοι θεωρούνται περιττοί και πρέπει να εξολοθρεύονται. Άρα, φτάνουμε λοιπόν με όλο αυτό το υπόβαθρο. Το 1859 ο Δαρβίνος, ο οποίος επηρεάστηκε και από ένα ταξίδι που είχε με τον Μπίγκλ, θα το δούμε στο επόμενο ημίωρο, να δημοσιεύσει το έργο περί της καταγωγής των ειδών μέσω της φυσικής επιλογής.
Βάζοντας σε μια τάξη όλα τα παραπάνω, θα λέγαμε.
Πράγματι, πολύ ωραία, Δημήτρη, ναι. Και αυτό να επηρεάσει πολλούς τομείς της σκέψης των ανθρώπων και ακόμα και αρχόντων και εθνών και θεωριών διαφόρων, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα αναφέρουμε για να δούμε πόσο μεγάλη επίδραση είχε αυτή η θεωρία στο δυτικό πολιτισμό από το 19ο αιώνα και μετά.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε Εξαρτημένος και Επιστήμη. Το θέμα μας, όπως ακούσατε, είναι η θεωρία της εξέλιξης και η επίδρασή της στο δυτικό τρόπο σκέψεως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Εδώ τώρα ο απτός Νίκος Καλατζής Μεταλλινός θα μας βάλει ένα ρήμα να ακούσουμε.
Ακούτε Χριστιανισμό στους 104,3. Το χριστιανικό ραδιόφωνο της Αθήνας στην υπηρεσία του Ευαγγελίου.